Jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Studio Kadaň a Svobodný vysílač Česko. Ano, ano, dámy a pánové, vítám vás, vážení přátelé, u dalšího poslechu internetového rádia Svobodný vysílač CS či Česko. Dnes tady máme aktuálně, ani nevím, co je dneska za dneš, za den, tedy čtvrtek 2. dubna už. Svátek slaví Eriky, takže jim pak zahrajeme písničku tady. Ano, no tak zahrajeme pěknou slovanskou či slovenskou. To neva. Tak a mrkneme se zase na všechno kolem nás. Tak jak jsem to stihl tedy narychlo, když jsem to dneska vzal teď za půl hodiny nachystat. Poslední vzdech NVR. Připomenu, že to je New World Resources. Společnost, tak od Erika Besta na jeho Final World. Já to tady trošku potiším, asi nám to tam leze trošku víc, ten podkres, než by měl. Tak to dáme jenom takhle, aby to doplňovalo atmosféru, aby to nebylo zase moc rušivé. Tak a jdeme se tedy kouknout. Lze tedy ještě něco dodat k NVR? Příběh o tom, jak si tedy Zdeněk Bakala s pomocí Bohuslava Kufříka Sobotky a právníka Radka Pokorného zapakatel koupil doly OKD, je všeobecně už známý. Jeho podrobnosti se teď přezkoumávají v médiích kvůli případu vedenému proti třem nevýznamným pěšákům, kteří při privatizaci dolů přiložili ruku k dílu. Finanční krize pomohla vynést na světlo, jak Bakala legálně vytuneloval v uvozovkách doly a byty ostravsko-karvinských dolů, tedy OKD, když tyto společnosti zatížil k prasknutí dluhy a vyplácel nebývalé dividendy. Takhle se stal z Bakaly tedy dolarový miliardář. Cena akcie NVR, tedy New World Resources, zatím prudce poklesla a včera spadla na rekordní minimum 32 haléřů. Za méně peněz se dá pořídit snad jen skleněný korálek. Při současné ceně akcií by si vrcholní manažery NWR za své odměny za rok 2014 mohli koupit neuvěřitelné 4,4% své firmy. Na New World Resources není nic legračního, ale jedna tragikomická poznámka na závěr. Několik států čelí záporným úrokovým sazbám. Bude NWR první firmou dotovanou na burze se zápornou cenou akcí? Tak na to se ptá Erik Best, jak jsem říkal, na jeho Final World a můžete stále opakuji to sledovat a odebírat, bude vám to chodit krásně na maila. Tak, teď já nevím, kde jsem to našel, jo, vydržte, vím, kde jsem to našel a najdu to, takže se pak ještě na něco koukneme, ahoj Dáňo. Danielka se přišla kouknout, je celá zvedavá, kde pak to máme, Czech Free Press, tak se na to koukneme po další zprávě, až skončíme ty zprávy z Česka, z České republiky. Já tady odstraním Dáňu, šup, protože mi tady oňuchává mikrofon a jdeme se kouknout na Šichtařovou a Pikoru. Myslím, že včera, kdy to bylo, je měl Pavel ve vysílání, z plzeňského studia Pavel Hlávka, jestli se nemýlím, ano, od 21 hodin, takže si to pak můžete s panem Hotákem, Markéta Šichtařová, ekonomická alternativní analýza. Bude to zajímavé, žel bohu, musel bych si to stáhnout asi do telefonu, abych si to zítra naposlechl. No nic, když tak to stáhnu do počítače a naposlechnu si to přes velikonoční volno. Tak, jsem na to zvědavý. Tak jdeme se mrknout na Markétu Šichtařovou a pana Pikoru. Zákaz placení hotově není daleko. Vláda se snaží zanechat po sobě nesmazatelnou stopu s online evidencí tržeb v maloobchodě a také pohostinství. Ekonom, akademik musí být nadšen a tleská, že to může sledovat tedy na vlastní oči. Takhle neprověřený systém totiž používá jen Chorvatsko a k tomu ještě krátce. Například Německo, jím se vláda asi chce inspirovat nebo nechce, pochopitelně nic takového nemá a další země také ne. Ekonom, občan a spotřebitel je naopak zase zděšen, protože z toho kouká další státní kontrola. Celé je to o tom, že celní správa dostane za úkol kontrolovat živnostníky, jestli vydávají účtenky. Jenže proč musím dokazovat, že nejsem lump? Neměl bych spíš stát, poukázat nebo prokázat tu lumpárnu nejdříve mě? Systém ale má být ještě kurioznější. Některé zprávy tvrdí, že účtenky by se měly losovat po vzoru Slovenska. To losování zavedlo, aby spotřebitele motivovalo si účtenky brát. No a funguje to? Odpověď ne. Stát také tvrdí, že vybere navíc na dani asi 10 miliard ročně. Těžko říci, jak k tomuto číslu vůbec došel. Zavedení systému má prý stát minimálně 380 milionů korun českých. Spíš se bojím, že celý systém bude dražší než navýšení inkasa z daně. Jak už to se státními IT systémy bývá, viz třeba nám nechválně známý už registr vozidel, na který jsme tady upozorňovali také. Tak tedy, a co až v registru dočasně vypadne internet? Zastaví se kvůli tomu hospoda? Kde pak? Stát nikdy nedocílí toho, aby obchodníci všechny tržby ekonomicky evidovali. Prostě přijmou peníze samozřejmě na ruku. Pravice místo tedy rozumné reakce jen straší, že lidé přestanou podnikat. Odpověď zase od Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory, tak ti říkají, že nepřestanou podnikat, jenom přibude špatná nálada. A to není nepodstatné. Nálada toho v podnikání totiž ovlivňuje strašně moc. A tak se zase budeme divit, proč okolní státy prosperují a my ne. Tipuji, že systém v první řadě problémů nakonec potichu opustí, podobně jako třeba nechvalně známý další podvod, tedy druhý pilíř penzijní reformy, že ano. Místo toho se začne říkat, že problém je vlastně v tom, že se platí hotovostně. A že ve Skandinávii také všude platí platebními kartami, tak proč by to nešlo u nás? A nakonec nás donutí přejít na platební karty. Vlastně zavedeme další daň, protože karetní společnosti, či ty kreditní, si z každé platby něco nechávají. Teď mi to tedy konečně zacvaklo, či secvaklo. Že ona je ta naše vláda ve skutečnosti prolezlá tajnými agenty společností Visa či Mastercard? Tak toto bylo zamýšlení Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory. Můžete to dohledat zase na svobodnenoviny.eu, svobodnenoviny.eu, řeknu to radši dvakrát, a také na webu svobodných.cz, tedy web.svobodni.cz, to bude asi strana svobodných, počítám, ale říkám, nelesem tam, ukažte, ne, nebudem to zkoušet, prdím na to. Tak, já jsem tady chtěl ještě něco, jo, já vím, co jsem to chtěl. Opět to budeme připomínat, protože je to stále aktuální a ještě to neproběhlo. Pokud jste si neudělali tedy záškrt do kalendáře na 7. dubna, fuj, pokud tedy máte už nějaké povědomí o rizicích, já to tady ohodnotím, o rizicích očkování, není vám jedno, co zase dělá tady stát, tak se můžete tedy přidat 7. dubna v 19 městech Česká, Slezska a Moravy, tedy na akci Svíčka za včeličku, tedy vzpomínka na oběti nežádoucích účinků vakcinace. Proběhne tedy v úterý 7. Svíčka za včeličku je vzpomínka, taková pietní akce, věnovaná obětem nežádoucích účinků očkování, ať už zcela fatálních, či jakýmkoliv způsobem omezujících plnohodnotný život. Pojďte se přidat nejen k těmto obětem, ale k jejich rodičům, prarodičům, tetám a strýcům, sourozencům, zkrátka ke všem, kteří kvůli těmto následkům očkování či vakcinace, chcete-li, museli zcela změnit svůj život a svoji životní energii věnovat pomoci takto postiženým, ať už dětem nebo dospělým. Pojďte také říci ostatním spoluobčanům, jaké šílenství legislativní změny, nebo jaké šílené legislativní změny si na nás Ministerstvo zdravotnictví připravilo a nachystalo. A páni poslanci samozřejmě vymysleli a dále připravují a dodělávají. Vymysleli, ačkoliv jsou námi delegováni a placeni, aby pracovali v náš prospěch, ne naopak, myšleno samozřejmě v prospěch občanů, tedy široké veřejnosti. Pojďte také zapálit svíčku za všechny lidské bytosti, jejichž organismus nezvládl jedy aplikované do jejich těl díky tak vehementně doporučované a prospěšné vakcinaci. Pojďte říci do světa, že veškeré nežádoucí účinky podléhají hlášení na Státní ústav pro kontrolu léčiv, tedy SÚKL, že je to jedna z povinností právě ošetřujícího lékaře a že i občané mají právo tyto nežádoucí účinky hlásit. Já bych řekl, že máte povinnost, jelikož jste to nechali píchnout svým dětem, po případě sobě, a pak budete čučet. A povinnost máte se ovšem informovat a vydáváte informovaný souhlas. Ne, že doktor řekne, tak dneska máme očkování, nazdar bazar, vyhrnout kaďata nebo vyhrnout rukáv a jde se na to. Takhle se to nesmí dělat. Pojďte říci také ostatním rodičům, proč jejich děti mají například epilepsii, hypotonii, ekzém, ADD, ADHD, autismus nebo jiné neurologické poruchy. A pojďte propojit výše uvedené myšlenky v univerzu tím, že zapálíte svíčku. Tak, všechny svíčky za včeličku se tedy konají v úterý ještě jednou 7. dubna 2015 letošního roku a ještě rychle řeknu tedy Brno, Břeclav, Chomutov, České Budějovice, Děčín, Frýdek Místek, Havířov, Karlovy Vary, Karviná, také v Liberci, v Litoměřicích, Olomouc, Opava, Ostrava Poruba, také v Plzni, v Praze, v Táboru, nebo Táboře, v Táboru, Třinci a ve Zlíně. Tak, kvitujeme skvěle a sdílíme okamžitě ostřelbitě teď. Tak, já to tady nacvakám. Šup. Šup, šup, aha, tak, tak takhle šup, ne, a takhle šup. To je nějaké divné, takže ty se mi to nezobrazí, no nic. Tak dáme si první písničku, ať zase nemelduju dlouho. Ne, sci-fi pobídku, ne. Pro všechny, teda co jsem to říkal, stydím se, pro všechny Eriky, pokud poslouchají, ale i neposlouchají, a také pro všechny ostatní, pro všechny vás posluchače, pro všechny, nejenom lidské bytosti, ale vůbec bytosti. Takže Subham Astu Sarva Jagatam a jdeme na to.
Páči se mi páči, šuhaj švárny, ale mi ho mamka moja brání. Prečo mi ho mamka tak bránite, veď to ľúbosť a vy neveríte. Bránim ja ti, dcerka, bránim, pre ľúbosť aj otrávim. Dievka to vínečko hneď vypila, svojí mamke vôľu urobila. Z toho mamka v zdraví ostávajte, na pohreb parobko mi volajte. Hneve matka nežičlivá,
čo ste porobili, že ste moju Anku otrápili.
Hneve matka nežičlivá,
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A jdeme se kouknout tedy dále. Dobrovolníci z Itálie na Donbasu, ty říkají nebo prohlašují, jenom naše vítězství může zabránit třetí světové válce. Zahraniční tedy dobrovolníci bojující na straně domobrany na Donbasu u Opolčenců, tedy na území Doněcké a Luhanské lidové republiky, Prozradili, že přijeli pomoci místním obyvatelům, kteří se ocitli uprostřed skutečného, tedy masakru, píše Sputnik s odkazem na reportáž italského programu Le Lene. Italský dobrovolník Andrea Palmieri byl podle svých slov hluboce pohnut tragédií obyvatel Donbasu a jejich strašnou situací, o které západní média z nějakých důvodů mlčí, no tak nám jsou jasná, že ano. Citujeme, já miluji Rusko, přijel jsem sem, abych pomohl lidem. Ukrajinci stříleli na ženy a na děti. To není občanská válka, protože v občanské válce jsou zapojeny dvě strany, které bojují proti sobě. Bylo to záměrné ostřelování civilistů pravidelnou armádou Ukrajiny. A to se jmenuje zkrátka masakr, uvádí Palmieri. Poznamenala také, že tímto způsobem se zabraňuje ještě mnohem větší tragédii. Když říká, myslím si, že jenom naše vítězství může zabránit třetí světové válce, protože pokud bude Rusko zcela obklíčeno, bude se muset bránit. Tak, druhý dobrovolník z Itálie, ostřelovač Cataldo, také prozradil, že na Donbas přijel proto, aby bránil místní obyvatelstvo a říká, já nejsem terorista, nikomu jsem neodřezával hlavu. Neudělal jsem nic špatného. Přijel jsem sem, abych pomohl místnímu obyvatelstvu, uvádí tedy Cataldo. Dobrovolníci také ukázali okopy, kde byly rozházeny kazetové bomby, které ukazují, že ukrajinské armádě pomáhají Američané. Dokázali jsme se bránit dalšímu ostřelování, nebo zabránit dalšímu ostřelování města, říkají. Obklíčili jsme je a oni museli ustoupit o několik kilometrů, vzpomíná Palmieri. Když dobrovolník odpovídá na otázku o své rodině, řekl následující. Můj syn ví, že jeho otec bojuje se špatnými lidmi. Neví ale, že jeho otec bojuje ve skutečné válce. Tak toto bylo na sputniknews.com a převzali to na stránkách serveru ac24.cz. Takže. Já tady vydržte, já to ještě odepíši. A ještě se koukneme, zůstaneme na Ukrajině, jelikož ukrajinský vůdce či lídr pravého sektoru Dmytro Jaroš chce deportovat všechny obyvatele Donbasu. No, takže nácek jako vyšitej. V rozhovoru tedy pro ukrajinské noviny Observatér, vůdce ukrajinského pravého sektoru a zástupce rady Dmytro Jaroš uvedl, že nepřizpůsobiví obyvatelé východní Ukrajiny musí být deportováni a zbaveni svých občanských práv. Jaroš poznamenal, že Donbas obývají Sovox, což je urážlivý slangový termín v ukrajinštině a ruštině, odvozen od slova sovětské. Jaroš uvedl, že region je v uvozovkách obýván skutečnými Sovox a měli by být proto všichni deportováni. Dále uvádí tento superpán. Musíme se vypořádat s těmi, kteří nechtějí žít podle pravidel a zákonů státu, a to velmi drsným způsobem. To tedy zahrnuje vyhoštění, zbavení občanských práv a tak dále. Řekl bych, že bez použití síly nebude možné s regionem cokoliv udělat. Lídr pravého sektoru dodal, že musí být rovněž vyřešena otázka ohledně nepřizpůsobivých obyvatel regionu. Citujeme dále pana Jaroše. Když se zbavíme všech těch neukázněných, vše bude v pořádku, nastane klid a mír. A pak můžeme samozřejmě začít program Ukrajinalizace. Jaroš také poznamenal, že duchovní znovuzrození může začít pouze tehdy, pokud orgány budou jednat důsledně a razantním způsobem. Jaroš učinil toto prohlášení v reakci na ukrajinské orgány, které citovaly nedávné události v Doněcké Konstantinovce. Ovládané ukrajinskou armádou, kde tedy opilý ukrajinský řidič pancéřového vozidla narazil do davu a zabil 8letou dívku, což vedlo k nepokojům v ulicích. Události v Konstantinovce jsou příkladem toho, co mám na mysli. Pokud bychom ukázali jen trochu slabosti, hned od začátku celá parta hrdinů začne vylézat, aby použili tragédii k jejich vlastním separatistickým zájmům. A když naši kluci vyšli ven a začali střílet do vzduchu a zatýkat účastníky nepokojů, vše najednou přestalo. To je pravidlo, vysvětluje pan Jaroš. Jaroš také poznamenal, že podle jeho názoru stále existuje mnoho skutečných vlastenců z ukrajinského regionu a že současné protikyjevské postoje jsou výsledkem mnoha let ruské propagandy a odstranění skutečných ukrajinských duchovních hodnot. Tak, poznámka je tady z redakce Svobodných novin EU. Jak se toto monstrum opovažuje používat výraz duchovní hodnoty? No, tak to sám nevím a zase o Dmitru Jarošovi si můžete dohledat a přečíst hodně, co to je za pošuka. Jaroš také vysvětlil, že kluci z regionu Doněcka a Luhanska bojující za ukrajinskou armádu by se měli stát novou elitou, na jejich základě může být založena nová společnost. Takže, co vám to připomíná? Extremistický nacionalistický vůdce poznamenal, že přijel pozvání prezidenta Petra Porošenka, aby šel pracovat na ukrajinské ministerstvo obrany s tím, že se rozhodl k dobrovolné bázi. Na své dobrovolné bázi. Pravý sektor je tedy, připomeňme, krajně pravicová ukrajinská nacionalistická strana. V lednu a v únoru roku 2014 členové hnutí se účastnili drsných bojů s ukrajinskou policií v ulicích Kyjeva a zrovna to byly ty nejdrsnější radikálové z Euromajdanu. A nejspíš ti samí měli na Majdanu také pod nechty nebo za nechty střelbu do svých vlastních řad. Dokumenty o tom zase můžete kdekoliv dohledat. Poté se zmocnili vládních budov právě po tom euromajdanském převratu. Od dubna se ujali vedení rozdrobených protestních hnutí ve východní Ukrajině a prosazují nový řád revoluční vlády. Kromě toho se také podíleli na kyjevských bojových operacích na Donbasu. Pravý sektor je ukrajinský dobrovolnický sbor, zahrnující tedy dva prapory, působící na východní Ukrajině, stejně jako 8 rezervních praporů ve zbývajících částech země. A v listopadu 2014 nejvyšší soud prohlásil pravý sektor za extremistickou organizaci a zakázal jí činnost na území Ruské federace, myšleno nejvyšší soud Ruské federace zase. A dříve v březnu ruské úřady vydali zatykač na samotného Dmitra Jaroše za podněcování terorismu a za bojové akce jeho organizace v první čečenské válce proti ruské armádě. Toto všechno je na Infowars a také na svobodnenoviny.eu, takže velice zajímavé. Asi budeme mít spojení, uvidíme. Šup, píši, tak uvidíme. Já to tady trošku ukažte, jak nám to tam leze. Náš zpravodaj mi tady poslal z britských listů, blisty.cz. Britské listy, když si to dáte do vyhledávače, tak vám to najde. Od Daniela Veselého, aktuálně z dnešního data, tedy 2.4. roku 2015. Mrtví civilisté a děti v režii Spojených států amerických nevadí. Je to tedy zamyšlení Daniela Veselého zase nad vším, nad Ukrajinou, nad zase Běloruskem, nad Hadidi, takže to by bylo mělo být Jemen a tak dále, OSN, lidská práva a je to tady docela dobře shrnuto, takže proč se na to nekouknout. Mrtví civilisté a děti v režii USA nevadí. Neustále v českém mediálním prostředí slýcháme o ruské agresi na samotné Ukrajině. Na nic dalšího nezbývá moc prostoru. Ona obsese jednou velmocí a jejich aktivit etablovaným tedy komentátorům znemožňuje kriticky zohlednit destruktivní jednání západních zemí a jejich klientských států, neboť pro stromy nevidí les. Jestliže například Jiří Pehe považuje dopady zahraniční politiky USA v uplynulých letech minimálně za chyby, maximálně za chyby, je něco špatně. Sunnická Saúdská Arábie a její arabští spojenci s americkou logistikou a zpravodajskou podporou v Jemenu vedle pozic vzbouřených šítských Hútiů, majících s velkou pravděpodobností podporu Íránu, při několika náletech bombardovali i uprchlický tábor, také mlékárnu, sklad s palivem, přičemž zde zahynuli desítky civilistů. Není vyloučena ani pozemní operace, která by bezesporu způsobila obrovské ztráty také na životech. Egyptská junta před několika dny přišla s nabídkou, že arabské koalici poskytne své vojáky. Týden trvající Saudy vedená letecká ofenzíva v Jemenu, probíhající mimochodem zase bez souhlasu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, podle všeho nesplnila vytčené cíle, a to porazit tedy povstalecké Hútie, ovládnout území od jihu klíčového města Aden, tedy bývalého útočiště Hútiů, nebo Hútii svrženého prezidenta Hadiho, jehož podporují Riad a Washington, a dosadit ho znovu tedy k moci. Řada pozorovatelů vnímá ozbrojený konflikt v této zemi jako válku v zastoupení mezi sunnickou Saudskou Arábií a šítským Íránem. Avšak jak rebelové, tak Teherán toto tvrzení odmítají. Vysoký komisař Organizace spojených národů pro lidská práva Zaid Ra'ad al-Hussein v úterý prohlásil, že Jemen se nachází na pokraji naprostého kolapsu. Lidskoprávní organizace tedy hlásí, že blokáda vzdušného prostoru a námořního prostoru zabraňuje dodávkám humanitární pomoci pro obyčejné obyvatele Jemenu, postižené válečným konfliktem samozřejmě vždy nejvíce. Ohrožené jsou podle dalších zpráv pracovníků Organizace spojených národů zejména a vždy zase děti. Při náletech arabské koalice v čele s Riádem a podporou Washington DC přišlo dosud o život 62 dětí, čteme ve zprávě zveřejněné katarskou televizí Al Jazeera. No, Amnesty International obvinila samotné Saudy, nebo Saudy vedenou koalici arabských států, z toho, že nehledí na ztráty na životech mezi civilisty. Organizace spojených národů kritizuje smrtící bombardování uprchlického tábora s tím, že jde o porušení mezinárodního práva, pokolikáté už, a mezinárodní kritika nešetří ani šítské rebely, sunnické milice, džihadisty z Islámského státu a další, kteří se střetávají v těchto pozemních bojích. Hútiové tedy podle Riádu a jeho spojenců představují bezpečnostní hrozbu ve strategické oblasti, jenž je významná pro mezinárodní námořní dopravu od Arabského moře až do Suezského průplavu. Nicméně jsou to právě Hútiové, kteří bojují proti jemenské odnoži Al-Káidy, která má kus kratku AQAP, již chtějí Spojené státy eliminovat. Spojené státy se nepřímo zapojily do válečných operací z celkem jednoduchého důvodu. V Jemenu po svržení proamerického a prosaudského prezidenta Hadiho hutijskými bojovníky nastalo totiž chaotické bezvládí. A primární je proto pro Washington zachovat stabilitu v uvozovkách v této zemi, zbavit se jak tedy AQAP, tak nepodajných Hútiů. Toho však leteckými útoky, jak ukazují dosavadní svědectví, dosáhnout nelze. Násilnosti se spíše vyhrotí a celý konflikt může být internacionalizován, přičímž v listu The Independent varuje odborník na Blízký východ Patrick Cockburn, s tím, že arabská letecká kampaň ještě více prohloubí sunnicko-šítský svár a na tom mohou vydělat džihadisté zase z Islámského státu. Riád má navíc obrovský strach, že povstání šítských Hútiů v Jemenu aktivizuje 4 miliony Jemenců žijících v Saudské Arábii. Má obavy z vypuknutí šítské rebelie na vlastním území. No, tito lidé, jako na potvoru, žijí hojně v oblastech, kde se nacházejí rozsáhlá ropná pole. Destabilizace Saudské Arábie zevnitř tedy není vůbec vyloučena, no ale kostky jsou již vrženy. A co kdyby například tedy Bělorusko s obdobnou podporou Ruské federace bombardovalo na povstalecké cíle v Moldavsku? Rázem by se otevřely brány pekla a nastalo naplno by čtila síra. Takhle se zdůrazňování zločinů Kremlu ze strany českých komentátorů jeví jako bezzubé. Nevadí jim, že při náletech koordinovaných armádou Spojených států amerických, kterou nyní řada lidí oslavuje pomalu jako osvoboditele z Putinových pařátů, umírají civilisté a desítky dětí. A je jim ukradeno, že Saudi vedená vzdušná kampaň není posvěcena, jako vždy, Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. Ani nepálí tedy fakt, že tyto aktivity odsuzuje jak OSN, tak západní údajné pro lidskoprávní organizace. No, naši novináři mají plná ústa jen ruské agrese a mlčí tam, kde by měli hlasitě mluvit. Jejich ideologicky motivovaná kritika Kremlu je proto v tomto světle naprosto irelevantní. Tak, jak říkám, toto krásně shrnul Daniel Veselý na Britských listech, tedy b.listy.cz. Zase důkazy, fakta, které, když řeknete někde dál, nebo to sdílíte na Facebooku a kde jinde, tak se na vás sesypou trolové, že vy tady děláte propagandu a jenom haníte ubohou Američku. Zase si na to udělejte názor sami, hlavu máte, v ní mozek, a přeberte si to, jak chcete. Tak tedy, teď se aktuálně to tady zkusíme se aktuálně, já to tady pozastavím, šupky, rupky, a zkusíme se spojit, ti. Haló, slyšíme, ano, se, ahoj. Tak mělo by to jít i do vysílání, všechno by mělo být v pořádku. Tak ty jsi chtěl mluvit o tom letadle Germanwings.
Přesně tak.
Co nám spadlo minulý týden, tedy ve Francii. Tak povídej, co k tomu máš novýho.
No, novýho vlastně nic. Ono všechno bylo ukázáno, řečeno. Mm-hmm. Nicméně se tam ukázalo pár rozporů, nepodobných pádu v úvozovkách letadla na Pentagon. Mm-hmm. 11. září 2001.
Ano.
Kdy to tedy vypadá, že v horách někdo prostě vykopal brázdu a nahazel tam letecký šrot, kdy tedy v žádných záběrech nebyl zaznamenán pád letadla, v žádných záběrech nebyl zaznamenány části letadla, které by odpovídaly tomu, že to skutečně letadlo bylo, čili křídla, ocas, kokpit, nevím, podvozek, jádra motorů a tak podobně.
Já teď viděl kolo na nějakých záběrech dneska na české televizi.
Jo, dokonce, to mi vniklo pravděpodobně, to jsem nekoukal. Ale opravdu to neodpovídá to pádu letadla rozhodně, to, co se tam to... A rozhodně ne kontrolovanýmu. Protože v takové rychlosti, jaký oni říkají, tak ten Airbus, nebo co to bylo...
Jo, myslím,
tak ten prostě to tam nemohl v takové rychlosti šouknout v takhle nízkým letu, protože ty motory nejsou stavěný na to, aby takhle hustý vzduch nabrali do těch turbín, tak aby je to nerozervalo na kusy. A jelikož by to teda musel být pomalejší let, no, od toho se odvozuje to, že by tam muselo teda zbejt mnohem víc celých věcí, jo. Potažmo to, že by okamžitě museli někde prostě najít ty černý skřínky veškerý.
Já jsem teď našel teda tu zprávu, kterou jsem dával, tak včera o tom CERNu, že vydal krátce před zřícením letadla Germanwings ty obrovské mikrovlné pulzy, je to na svetkolemnas.info. A teď koukám, že pod tím bylo ještě z 31. března. V zájmu usvědčení prohlhaných médií, tedy opravdu věříte, že dveře kokpitu byly zamčené, a dnes se k tomu objevilo nějaké video Airbus 320, nouzové otevření dveří kokpitu. Klíčové video má ukazovat lež médií, takže ještě jsem to neviděl, jelikož jsem opravdu narychlo dneska teď schraňoval zprávy, takže jsem se na to kouknul. A víme, že samozřejmě by mělo být podezřelé, že jednomu pádu letadla, stejně jako bylo Charlie Hebdo a další věci, že se tomu věnuje taková mediální kampaň obrovská.
Přesně zase, tak, jestli si pamatuju, že spadly nedávno ty helikoptéry s těma sportovcema. Dobrý, dva dny se to propralo a konec, už potom nikdo neslyšel.
No a když letěli jenom na soutěž, jo, a spadli tam někde v Kostarice, nebo kde to bylo. No, no. V Jižní Americe tam jenom spadli do hor, že jo, takže se nic neděje a jede se dál. A jo, zase pohoda. Říkám, všichni by si měli uvědomit, že když se takhle moc řve, a hlavně i v našich médiích,
přesně tak,
tak je zase na tom něco podivného, protože vemte si, kolik za 5-10 let spadlo letadlo dopravních, kolik bylo ztrát a nikdy se to takhle neprobíralo. A teď najednou něco. A já bych tady vzpomenul, už jsme to říkali v týdnu, že prezident Hollande pro německé noviny přebral to Der Spiegel a také Focus DE a další a další a další. V prvních hodinách řekl, že to je tlak ze strany USA na Francii, aby se přidala tedy zase k těm novým sankcím, co vymýšlejí proti Ruské federaci, a přímo obvinil USA potažmo CIA, že by to mohla mít prsty. To zase uniklo všem médiím a samozřejmě nikdo to tady neřekl.
Hlavně nenápadně. Jediný, co se k nám dostane, je to, že za to může pravděpodobně nějaký ruský agent ve výslužbě.
Svedeme to po týdnu vyšetřování, když prakticky ještě nic nemůže být vyšetřeno. Jo. Svedeme na kopilota a na zdar bazar. A nebo, jak jsi říkal, co jsme se nezbavili, co už bylo snad druhý den, nebo takhle, ono to bylo na nějakých novinkách, tam byl jakoby název článku a tam bylo Putin sestřelil to německé letadlo. A když to
dostal,
tak už to tam bylo psaný úplně jinak, takže nikdo neví, jak se to tam dostalo.
No podle mě musel Putin opravdu sednout do kokpitu stíhačky a letět to tam osobně sestřelit a pak se pochlubit v Rusku všem médiím. Jo, jinak to prostě není možný podle toho, co se to tady prezentuje.
Jasně. Je to zase
ty tlaky těch médií na to prostě musíte věřit nám, je neskutečné. A co se týče teda tady těch letadel, teda pokud tam opravdu to letadlo spadlo, jo, tak je neskutečné. Protože nedají absolutně prostor přemýšlet o tom, nebo vůbec vzít úvahu v něco, nějaký jiný závěr, že by se to mohlo stát, dejme tomu, vlivem techniky. Techniku zahodili, prostě šílený kopilot, jo, na zdar.
Tady Jiří taky píše, že tedy každopádně, pokud by to bylo letadlo, tak teď je, jakoby přesně co si říkal, rozbito na extrémně malý kousky, a že taková směrovka například, která by byla, nebyla exponovaná přímým nárazem, protože by to buď dosedlo asi, buď by to šlo čumákem nebo spodkem, tak by byla nalezena maximálně ve dvou či třech kusech a jako má obrovskou plochu.
To jsem přesně říkal.
A velikost ta směrovka, ví to jistě každý a může si to představit, a nic na takového taky tady uvádí Jiří na dokládaných záběrech, které nám byly předloženy, nikdy neviděl.
No tak. To ani pravděpodobně neuvidí, jo. No. To ví jenom ty pasažéři, kde teď jsou, nebo už možná ani nejsou. Ale rozhodně, podle mě tam žádný letadlo nespadlo.
Takových je víc, že jo, teda MH370 let, který letěl z Austrálie, tak ten se taky nikde nenašel, v tom zprávě
mluvili o tom jsme, jsou. Mluvili jsme spolu o tom odpoledne, když se rošlehalo to letadlo s těma fotbalistama, tak to napálili v plný rychlosti do skala a to letadlo našli skoro celý, jo, pane muže.
Vzpomínáš tedy na událost, teď nevím, z roku 70 něco, nebo 80, film se jmenuje Přežít, bylo to
zase
sfilmováno, i když přikrášleno, že ano, co si budeme říkat.
Vždycky to tak je.
Zkrátka, zase je to vidět, stejně tak jako dvojičky, že jo, naše dvojčata v New Yorku. A motory se nenašly.
No když si to tak vezmeš, tak vlastně VTC, jakože ty dvojčata, prostě nebyl jakoby první inside job. Jo?
No určitě ne.
Jo, to, když to vezmeme, to já nevím, teďka jako můžu polemizovat, ale nějaký narážky tam už byly. Titanic, Pearl Harbor, že jo? Toho je spousta.
Všichni to věděli, ale nic neudělali. Máte to i v tom samotném filmu, že zkrátka, i když tam je to zase přikrášeno, že to byla, někdo to zamlčel, chyba komunikace a tak dále. Ano. Vždy o tom byly důkazy, ale jelikož se protáhne válka a můžeme vtrhnout do další země a můžeme na tom zase vydělat těžký prachy a zachránit ekonomiku Ameriky, tak do toho půjdeme a budeme.
Amerika je teďka v dluhu $500 bilionů.
Krásný.
To je neskutečný. A
Mimochodem je to přesně, nebo točí se to přesně okolo jmění Jacoba Rothschilda. Zhruba to je podobný, co celý stát dluží, tak to, co to on vlastní. Zvláštní, že jo?
Je to zvláštní, já jsem dohledal, teď nevím, kdo to dával, myslím Honza Korál na NVOO, tedy opozici Novému světovému řádu, nebo kde jsem to vyštrachal, o tom, kdo nejspíš skutečně vlastní FED, kdo tam půjčoval zlato před rokem 1913, že to je Rusko, bývalé carské Rusko a Čína. S tím, že návratnost byla za 100 let, ve zlatě se 4% ročním úrokem. Bylo to na to 6 dokumentů, 6 dekretů a nejspíš kvůli tomu byl zavražděn Rasputin, car Nikolaj se svojí rodinou a další.
Rasputina je škoda, no, o tom se povídalo lecco.
Bylo to tam krásně rozepsáno a myslím, že už jsem to dával do archivu, pokud ne.
Podívám se.
Pokud ne, tak si dám přes prsty a někde to musím vyštrachat. Bylo to zase pěkné a dlouhé. Dobro, žele, já tady mám ještě nějaký zprávy, tak se na to koukneme. A jdeme na to dál. Tak, ještě tady chci tedy stihnout, tady děkuji Alexovi, že se přihlásil. A pojďme se ještě kouknout tedy, to tady Alexi típnu, poslouchej zase
radio. Jo, i ty se měj fajn, čau.
Měj se krásně, ahoj. Tak tedy, aby jsme věděli, Jemenci jsou v ulicích, aby odsoudili agresi Saudské Arábie proti jejich zemi. Občané Jemenu vyrazili do ulic hlavního města, aby tedy odsoudili saudskou agresi proti jejich zemi a vyjádřili svoji podporu pro odpor. Jemenští demonstranti skandovali hesla proti saudskému režimu ve prospěch revolucionářského hnutí Houthi. Podobné demonstrace také probíhají v jemenských městech Taiz a Amran, kde demonstranti vyzývají k bojkotu zboží vyrobeného, pozor, v zemích zapojených do Saudy vedené agrese v Jemenu. Demonstranti také skandovali hesla proti USA, také Izraeli a režimu v Saudské Arábii, popisujíce saudský režim jako spojence Izraele, který implementuje americko-izraelskou agendu. Demonstranti vyzvali lidi v celém světě, aby odsoudili barbarskou saudskou agresi a aby přinutili tedy všechny globální organizace a subjekty k odpovědnosti vůči tedy saudské agresi. Jeden demonstrant popadl mikrofon a zakřičel: kde jsou svobodní lidé na celém světě? Kde jsou svobodní lidé Saudské Arábie, kteří by měli protestovat proti zvěrstvům, která páchá jejich vláda? Demonstranti prohlásili, že budou společně hájit jednotu Jemenu a suverenitu svého národa. Protestující také volali po lidové mobilizaci proti saudské agresi vůči Jemenu a také odsoudili mezinárodní mlčení v saudských zločinech v zemi. Protestující také odsoudili nedávný saudský útok na továrnu mléka a mléčných výrobků v provincii Hudajdah, takhle, aby to bylo správně, prohlašují, že toto krveprolití prokázalo, že saudský režim nebojuje proti bojovníkům Huty, jak tvrdí, ale masakruje opět obyčejné lidi. Vysocí představitelé hnutí Ansarullah, které v současné době ovládá většinu části Jemenu, prohlásili směrem k demonstrantům, že jim zajistí, že Saudská Arábie zaplatí za útoky proti Jemenu. Tvrdili, že saudská válka proti Jemenu je válka proti všem etnickým a islámským principům. Letecká kampaň Saudské Arábie proti Jemenu začala tedy 26. března ve snaze obnovit moc uprchlého bývalého jemenského prezidenta pana Hadiho, blízkého samozřejmě spojence Riádu a Washingtonu DC. Toto také všechno bylo na svobodnenoviny.eu a přeložil to Tomáš Daleko z presstv.ir. Jarda už se ptá, tak ať ho příliš nezdržujeme. Dámy a pánové, ještě jsem tady tedy měl utahování smyčky kolem Asada, ISIS se zmocnil palestinského uprchlického tábora v Damašku a to si tedy dáme zítra. A Island, že ohromil banky, plánuje totiž vzít si zpět pravomoc k tvorbě peněz. No tak počítám, jestli je tam ambasáda Spojených států amerických, brzy bude nějaká barevná revoluce asi na Islandu a stále vám slibuji, že na islandskou revoluci se koukneme, takže si to dám do úkolníčku. jelikož se o tom ví zase velice málo. Tak já to tady odkliknu, pic kozu do vazu, tady to stáhnem. Tak tedy, dámy a pánové, budeme přepojovat na Jardu Mencla a studio Nepomuk. Já dám ještě tedy děkovačku a vypnu to. Mějte se krásně, užijte si dobrou noc, osvěžující spánek a zítra naslyšenou. Z Kraňského studia od mikrofonu se tedy loučí Martin Marcikán a vy stále můžete poslouchat Svobodný vysílač Česko. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.